Masa gara-gara masalah sepele, kau langsung ucapin tak putus sapele. Setiap hari kau tuduh sah, sayang saya juga manusia. Orang yang niat sah, kau marah sah. Orang yang naksir sah, kau tuduh sah. Kalau baku percaya aman saja, saya sujaga semua.